Ég myndi segja að besta sem gerðist við mig Það svolítið erfitt að svara bara eitt en ég myndi örugglega segja bara hvað það var erfitt fyrir mig að gera allt þetta sem var að gerast og hugsa hvað það erfitt að gera sérstaklega þegar við fórum út á bátinn fyrsta sinn og við vorum að horfa á líkamanna sem voru að vera að brenna það var mjög erfitt fyrir mig en það var eina af því fallegasta sem ég nokkuð að séð og í minni kvöldur þá svona ekki gert en var eins og gert, þetta var eins og alltaf gert á Íslandi sko þegar víkingarnir voru og það skrýta að sjá eitthvað svona að hugsa hvernig lífið þeirra núna og hvernig lífið okkar var fyrir 500-600 árum